Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Πώς βλέπετε εσείς αυτές τις εξελίξεις? Είναι ανησυχητικές ή θεωρείτε ότι είναι έτσι κάτι που μπορεί να αποκλιμακωθεί σχετικά γρήγορα, σύντομα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αδιανόητες εξελίξεις. Με άλλα λόγια, δεν φαντάζομαι ότι κάποιος στην Ευρώπη, ακόμη και ο πιο τρελός εγκέφαλος, θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο στον μεταπολεμικό κόσμο. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες από κοινού είχαν οικοδομήσει ένα σύστημα, είχαν δημιουργήσει θεσμούς όπως το ΝΑΤΟ, είχαν συμπράξει για την κατά κάποιο τρόπο οικοδόμηση μιας ευρείας περιοχής του Ατλαντικού χώρου που στηρίζεται και στηριζόταν σε αξίες και στο διεθνές δίκαιο, και επομένως δεν μπορούσε κανένας να διανοηθεί ότι ένας Αμερικανός ηγέτης θα ερχόταν και θα έλεγε ότι εγώ θα καταλάβω έδαφος του ΝΑΤΟ, δηλαδή χώρα συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως και στρατιωτική ισχύ, αν χρειαστεί, αν αυτό καταστεί αναγκαίο, αν δεν μπορέσει λόγω χάρη να εξαγοράσει τη Γροιλανδία. Επομένως, εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια εντελώς πρωτοφανή κατάσταση και νομίζω ότι δεν είναι απλώς, ξέρετε, ένα διπλωματικό παιχνίδι. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο λέει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή για τη Γροιλανδία, το εννοεί. Το λέει πρώτον διότι εκτιμά ότι η Γροιλανδία είναι χρήσιμη για λόγους ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως η απάντηση εδώ είναι ότι οποιοδήποτε λόγοι ασφάλειας μπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς να χρειαστεί η Γροιλανδία να περάσει στην ιδιοκτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, με την παροχή οποιονδήποτε διευκολύνσεων, με την ενεργοποίηση της συμφωνίας μεταξύ Δανίας Ηνωμένων Πολιτειών του 1951. Αλλά παρά τα αυτά ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει, και νομίζω ότι ο λόγος που επιμένει είναι ότι θέλει ουσιαστικά να περάσει στην ιστορία ως ένας ηγέτης ο οποίος μεγάλωσε γεωγραφικά, εδαφικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας σε αυτές το μεγαλύτερο νησί της Συμφιλίου. Και ως εκ τούτου, το πιθανότερο σενάριο, αν όχι το βέβαιο, είναι ότι δεν θα υποχωρήσει και επομένως θα βρεθούμε μπροστά σε ακόμη χειρότερες καταστάσεις.
Είναι μια πολιτική ρήξης με την Ευρώπη, κύριε Ιωακιμίδη?
Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων είναι μια πολιτική ρήξης για την Ευρώπη, αλλά θα έλεγα και όχι μόνο εκ των πραγμάτων, είναι και αποτέλεσμα της στάσης, της διανοητικής κατά κάποιο τρόπο αντίληψης που έχει ο πρόεδρος Τραμπ για την Ευρώπη. Διότι δεν συμπαθεί την Ευρώπη. Δεν συμπαθεί ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε την ίδια την Ευρώπη, εκτός από τα ακροδεξιά κόμματα. Και αυτό καταγράφεται ρητός στο κείμενο της έκθεσης εθνικής ασφάλειας που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.
Η διεθνής διπλωματία όμως μπορεί να γίνει με όρους προσωπικής συμπάθειας.
Κοιτάξτε, εδώ ουσιαστικά έχουμε το φαινόμενο, το σύνδρομο ενός ανδρός, δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ, να αποφασίζει με τους όρους και με τη δική του, αν θέλετε, νοηματική κατάσταση για την εξωτερική πολιτική. Και όλοι όσοι τον περιτριγυρίζουν ουσιαστικά μεγιστοποιούν αυτό το οποίο σκέπτεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας όπως υπήρχε στο παρελθόν, το οποίο να εκφράζει αντικειμενικά μία διαφορετική άποψη που στηρίζεται σε γεγονότα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ σας λέει πρώτον ότι για μένα δεν υπάρχει δίκαιο, αλλά υπάρχει προσωπική μου ηθική που αυτή με καθοδηγεί και είτε με εμποδίζει είτε με προτρύνει να κάνω ορισμένα πράγματα, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να έχετε μια οποιαδήποτε ορθολογική προσέγγιση. Ή όταν λέει ότι, ξέρετε, επειδή δεν πήρα το βραβείο Νόμπελ, Δεν θα σκέπτομαι από εδώ και πέρα τόσο πολύ την ειρήνη, αλλά θα σκέπτομαι το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.
Καλά, αυτό ούτε σε διαλόγους με πεντάχρονα δεν ακούμε τέτοια έτσι επιχειρήματα.
Ναι,
τώρα δηλαδή, κύριε καθηγητά, ναι, με συγχωρείτε, ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε, επειδή είπατε δεν συμπαθεί την Ευρώπη, εμείς καταλαβαίνουμε από τις κινήσεις που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα ότι δεν συμπαθεί ούτε για παράδειγμα τη Λατινική Αμερική. Είδαμε τι έγινε με τη Βενεζουέλα. Δεν συμπαθεί ακόμη και το εσωτερικό τους Αμερικανούς πολίτες. Είδαμε τι συμβαίνει στη Μινεάπολη με αυτό το σώμα που έχει. Δηλαδή,
σωστό. Και αλλά κοιτάξτε, την Λατινική Αμερική και οτιδήποτε ανήκει στο δυτικό ημισφαίριο, ουσιαστικά θα ήθελε να το ηγεμονεύσει. Δηλαδή θα ήθελε οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι ο ηγεμόνας του δυτικού ημισφαιρίου, επομένως οποιοδήποτε κατά την δική του εκδοχή δεν ταιριάζει μέσα σε αυτή την αντίληψη θα πρέπει να εκμηδενιστεί, θα πρέπει να φύγει από το προσκήνιο. Για την Ευρώπη έχει ένα, ως φαίνεται, ως αποτυπώνεται, ένα μίσος για την Ευρώπη. Ίσως διότι δεν μολονότι έχει ευρωπαϊκές ρίζες, αλλά παρά τα αυτά έχει μια βαθιά αντιπάθεια στα όρια του μίσους που δεν επιτρέπει την οποιαδήποτε, επαναλαμβάνω, δημιουργική διπλωματική συνέργεια.
Και αυτό είναι το ερώτημα, κύριε καθηγητά. Αυτή η αιμονή που έχει με τη Γρυλανδία, με βάση αυτό το μίσος που περιγράφεται, μπορεί να μας οδηγήσει ακόμη και σε μια στρατιωτική επέμβαση, να έχουμε μια εξέλιξη εξαιρετικά δυσάρεστη για όλους?
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά στρατιωτική επέμβαση στη Γρυλανδία, είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο. Με άλλα λόγια, εάν οποιασδήποτε άλλες, αν θέλετε, ενέργειες προς την κατεύθυνση της απόκτησης της Γρυλανδίας, της εξαγοράς της λόγω χάρη, αποτύχουν να δώσουν ένα ορισμένο αποτέλεσμα που να είναι ικανοποιητικό για τον πρόεδρο Τραμπ, τότε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ δεν απέκλεισε την χρήση βίας, την χρήση στρατιωτικής ισχύως.
Και σε αυτή την περίπτωση ποια πρέπει να είναι η στάση της χώρας μας για να έρθουμε τώρα στα πολύ δικά μας?
Εννοείται της Ελλάδας.
Ακριβώς, γιατί είδαμε ότι στη Βενεζουέλα για παράδειγμα έγινε μία δήλωση από τον Πρωθυπουργό. Για πολλούς αναλυτές δεν ήταν και από τις καλύτερες δηλώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, γιατί τέλος πάντων μπήκαν στην άκρη οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Σε αυτή την περίπτωση όμως ποια στάση πρέπει να κρατήσουμε?
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Και βρίσκεται σε δύσκολη θέση διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή εδώ, και επομένως η χώρα μας δεν μπορεί να έρθει σε πλήρη ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή δεν έχει την άνηση λόγω χάρη που έχει μια χώρα όπως είναι η Ολλανδία λόγω χάρη ή το Βέλγιο να έρθουν σε πλήρη ρήξη. Αυτό το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε. Αλλά από την άλλη μεριά όμως δεν μπορεί παρά να βρεθεί στο πλευρό των βασικών κανόνων και αρχών που υποστηρίζει, δηλαδή του διεθνούς δικαίου, διότι οτιδήποτε σημαίνει στην Γρυλανδία παραβιάζει βάναυσα το διεθνές δίκαιο, του σεβασμού της κυριαρχίας, διότι αυτό που θα συμβεί, εάν συμβεί στη Γρυλανδία, είναι κατάλυση της κυριαρχίας, καταπάτηση της κυριαρχίας, και βεβαίως στο πλευρό μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που είναι η Δανία. Ως εκ τούτου η θέση της είναι σαφώς υπέρ της Γρυλανδίας, δηλαδή να παραμείνει στο βασίλειο της Δανίας, και οι Γρυλανδοί και η Δανία να αποφασίσουν κυριαρχικά ποιο θέλουν να είναι το μελλοντικό καθεστώς.
Και εδώ τίθεται και το ζήτημα του Καναδά, κύριε καθηγητά, διότι θεωρώ πως ό,τι γίνεται στη Γρυλανδία έχει αντανάκλαση στον Καναδά, διότι ο Πρωθυπουργός του Καναδά, προτού μεταβεί στον Νταβάς, κάνει στάση στο Πεκίνο.
Κοιτάξτε, σήμερα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ανάληψη της εξουσίας από τον πρόεδρο Τραμπ, έχει δημοσιεύσει μία φωτογραφία. Έβγαλε μία φωτογραφία που δείχνει στους Ευρωπαίους ηγέτες και έχει ανέβει στο Truth Social, όπου δείχνει τη Γρυλανδία, τον Καναδά και τη Βενεζουέλα ως τμήματα ως πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, το πράγμα, αντιλαμβάνεστε, πάει πολύ πιο μακριά.
Έτσι. Έτσι ακριβώς.
Δηλαδή βρισκόμαστε σε, όχι απλώς σε αδιανόητες καταστάσεις, ασύλληπτα αδιανόητες καταστάσεις.
Ξέρετε,
εδώ που έχουμε μπλέξει.
Όταν μιλάμε για θέματα της διεθνούς επικαιρότητας και της γεωγραφίας, συνήθως τελειώνει η συζήτηση και είμαστε ανακουφισμένοι ότι κάτι καταλάβαμε και είμαστε έτσι λίγο καλά, έχουμε κατανοήσει το θέμα κτλ. Τώρα μετά από αυτή την κουβέντα δεν σας κρύβω, κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
Είναι όντως πολύ δύσκολα, ξέρετε. Είναι όντως πάρα πολύ δύσκολα. Διότι οποιαδήποτε προσέγγιση που θα μπορούσε να επιλύσει διπλωματικά ένα ζήτημα και βεβαίως μεταξύ συμμάχων δεν υποτίθεται ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πλην της διπλωματικής οδού για να επιλύσετε ένα οποιοδήποτε θέμα. Αυτό προϋποθέτει ένα στοιχειώδη βαθμό ορθολογισμού. Δηλαδή ότι χρησιμοποιείται τον κοινό ορθόν λόγο για να προσεγγίσει ορισμένα θέματα. Αλλά βλέπετε ότι εδώ απουσιάζει αυτή ο κοινός ορθός λόγος όταν βγαίνει φωτογραφία με τον Καναδά ως τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Βενεζουέλα μαζί με την Γροιλανδία. Εκεί σε ποια βάση μπορείτε να συζητήσετε? Είναι όντως πάρα πολύ δύσκολα. Και δυσκολότερα ακόμη για την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος, διότι οφείλει να είναι με την Ευρώπη, διότι εκεί είναι η θέση της κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά κατανοεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν ρόλο στην περιοχή, πολύ σημαντικό, άρα δεν μπορεί να τις αγνοήσει κτλ. Και ως εκ τούτου θα πρέπει να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, όπως έχουμε έλθει. Ενδεχομένως έχουμε και μία ευθύνη, διότι φέραμε κάπως τα πράγματα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση.
Μάλιστα.
Θα τα παρακολουθούμε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλή σας...
Είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του ΕΚΠΑ.